funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
E seguimos, seguimos aquí en Sons de Utopos, xa na segunda parte do programa, despois pois da visita desa ponte que temos mensual coa Asociación Músico Oleiros. Hoxe, dende a asociación, nos trouxeron a un dos seus grupos asociados Desubicados, que estivo a acompañarnos pois durante toda a primeira parte do programa. Eles, como escoitaron, pois veñen de actuar nese 25º aniversario do IES María Casares nun sábado tremendo, onde choveu que non están os escritos e onde, a pesar de todo, desas inclemencias meteorolóxicas, aló estiveron, valga redundancia, dando a nota, pero ben dada. Pois Desubicados, grupo que nos deixou unha maqueta fermosa, unha maqueta aí redonda, como se soe decir, e grupo do cal falaremos en vindeiros programas, claro que sí, a medida que vayan pois facendo cousas novas, novos concertos, novos proxectos e novas grabacións. Nesta conversa con Desubicados, lembraredes que falamos pois dese programa de dinamización turística e música na rúa, un programa que se está a facer ya dende hai xa moitos anos dende a Concellería de Turismo do Concello de Oleiros, e que nos trae pois concertos musicais o aire libre en zonas costeiras estratégicas do Concello de Oleiros. Pois un programa moi variado onde van a actuar grupos pois moi diversos, de diversos xéneros musicais, e un programa, eu penso, dos poucos que hai nesta zona da área metropolitana da Coruña, e onde se aposta e moito pola música local. Se aposta moitísimo polos grupos locais, se aposta pola música en directo, e algo que de verdade que non é moi usual. Como Concello de Oleiros, pois prácticamente eu non coñezo a ningún outro concello que faga este tipo de concertos que fomente a música na rúa. Realmente pois non coñezo ningún outro, non, polo menos na nosa zona. E este ano pois os grupos que van estar aló xirando polas terrazas, aí polos espazos ao aire libre do Concello de Oleiros, pois como dixen, vai haber unha grande representación da Asociación Músico Oleiros. De entrada, temos esta banda de punk, os Zeta Waves, que estarán aló facendo tamén versións de Bob Dylan, de Jeff Buckley, de Bowie, de Beatles, Nirvana ou os Pixies. Tamén teremos pois a banda do presidente da asociación, Chasis, que tamén a eles, ademais de ter as súas propias temas, as súas propias cancións, tamén tocan versións de Meclán, de Sabina, de Pereza, de Tequila ou Fito e os Fitipaldis. Os reis das versións en Oleiros pois son o grupo Undercover, e como as fan de verdade, pero chapó, ou sexa, case mellor que os orixinais, de verdade, non o digo de peloteo. E despois temos pois moitos grupos tamén locais, non, grandes grupos locais, como por exemplo os Trotabares. Aló temos a Rub Show, o grande Rubén, aí líder alma mater de Fornos, a Turu Tambores, que bueno, que fan de verdade, eu de verdade que os recomendo encarecidamente, porque fan un dúo, fan de todo, pasan dunha rumba a unha versión, eu que sei, de Seguridade Social, a un tema de Peret, outro de Kiko Veneno, todo un show cheo de humor, de gracia, en fin, de verdade que son moi recomendables para pasar un moi, pero que moi bo rato. E despois temos outra serie de grupos como Disgraceland, que tamén fan pois versións, eu que sei, de tan dispares como de Neil Young, Clapton, Bowie, Springsteen, Sabina, Antonio Vega, La Frontera, eu que sei. E despois temos tamén grandes convidados como a Diego e os Frikipaldis, que tamén estarán pois por aquí circunvalando tamén este música na rúa. Temos grandes dúos como Alda Várez e Richie Ponce, dous que tamén grandes nomes da nosa música local. E despois teremos tamén pois a xente importante da música de autor tamén de aquí de Oleiros, en concreto de Mera, o grandísimo Carlos Colino, que estivo pois aí a compartir escenario con xente como a Carlos Chauen, que formou parte da asociación Benres de Cantautar, e que un home que ten xa un disco no seu haber, e que formou incluso parte dese mítico lexendario xa volume 2 de Cantautores a nova xeración de Fono Music, non? Pois que non se lembra, por exemplo, dese disco, unha fermosísima peza que leva por título Mi Guerra. El é Carlos Colino.
Mi guerra tiene trinchera las cumbres de las olas, mi guerra tiene banderas para barrer el horror, mi guerra tiene metralla en las risas de los niños, mi guerra tiene batallas con misiles de color, y mis soldados enseñan a odiar la melancolía y asesinar el dolor, y nuestras balas son flores disparadas a los ojos para matar su temor. Oh, 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 oh. Llantos, granadas de fantasía, de alegría y de canción. Mi guerra tiene otras guerras en los rostros del silencio. Mi guerra ya tiene escuela para estudiar el amor, y mis soldados enseñan a odiar la melancolía y asesinar el dolor, y nuestras balas son flores disparadas a los ojos para matar su temor. Oh, 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 oh.
Sí, soa Mi Guerra na voz e na guitarra de Carlos Colino, un cantautor de Mera que tamén estará na edición deste ano do Música na Rúa 2018, xunto a outros grupos de Oleiros e de fora tamén do noso concello. Ben, e outro que tamén estará, outro un dúo tamén que está a soar moito por aí e que tamén terémolo en Oleiros, é o dúo formado por Hugo Torreiro e Carlos Bau, dos en punto, xa o creo, grandes tamén da canción de autor e grandes coñecidos e amigos, pois Hugo Torreiro, un home, un rapaz do temple, que tamén fai as súas propias cancións, que está a pegar moi forte, e que decir de Carlos Bau, Premio Nacional da Música, entre outras cousas que compartiu este ario, pois cos máis grandes compositores e executantes, tanto dos anos 80, do pop, dos grandes do pop, do rock, dos anos 80, como da actualidade. Pois Carlos Bau, que ademais de facer versións, que as fai de maravilla porque é un magnífico cantante, tamén ten temas propios, temas moi bons como este que imos escoitar, La lluvia volverá, Carlos Bau.
Una vez más y otra vez te lo vuelvo a rogar, no depende de mí que podamos cambiar este amor que se vuelve ceniza en el aire. Deja que vuelva a temblar con tu respiración, esconderme en tu piel, convertirme en calor que desnuda las tardes de abril al rozarte. Pero el tiempo es tu aliado y cada recuerdo borrará de aquel cielo que hasta ayer tocamos y que hoy se muere de soledad. No, y la lluvia volverá, y la lluvia volverá con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. Sabes que no es un error comenzar otra vez, si aún lo quieres salvar, no me hagas beber el veneno que deja tu adiós en mis labios. Quiero ser tu talismán, sangre en tu corazón, agua para tu sed. Ser el eco en tu voz y perfume en tu almohada, sin miedo al pasado. Pero el tiempo es tu aliado y cada recuerdo borrará de aquel cielo que hasta ayer tocamos y que hoy se muere de soledad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. No, no, no. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, con las nubes de tu ausencia a inundarme de ansiedad. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá, en mis ojos se refleja con tu sombra al despertar. Y la lluvia volverá, y la lluvia volverá.
La La lluvia volverá. El Carlos Bau, un home que estará pois nesa programación de Música na Rúa 2018 e tamén en concreto pois vai estar moito por aquí, por Terras de Oleiros, porque tamén falando de outras cousas, estará nas festas de Mera. Efectivamente, estará nas festas de Santa Ana o sábado 28 de xullo, xunto a tamén outro grupo de Oleiros, Undercover, e o grupo Los Claretes. Pois un día, atención, anoten o ben, 28 de xullo, tamén importante porque coincide co grande festival de hardcore de Oleiros, o Basticor, onde teremos no skatepark de Bastiagueiro a grupos como Wasted Wiltons, Medalla, Cougar, Super Basti, Samurai Monkey, Dre Affen, Milgram, Playa Desmayo, Schwarzenegger, Grima, Tirnaya e Set Down House Lean. Pois dende as 3 da tarde do sábado no skatepark de Bastiagueiro ate ben entradas as 2 da madrugada, concertos e skateboard no Basticor 2018. Ben, pois temos xa que marchar. Despedimos esta tempada, último programa desta undécima tempada aquí en Sons de Utopos, e facémolo cun grande talento, o de Néstor Pardo, e cun grande disco, Libélula. Isto pertence a ese disco, chámase Moriré Aquí. E nada, desexarvos a todos un bo verán, disfrutade, e Sons de Utopos pois estará de regreso xa a metade do mes de setembro. Mentres tanto, a desfrutade e a ir a concertos, asistide aos concertos vivo, os nosos músicos mereceno. Deica logo, Moriré Aquí, Néstor Pardo. Chao.
En el agujero que yo mismo construí, te abandono porque el daño que hago es peor que el miedo. No mereces lo que soy y no seré lo que nunca fui. Olvida que te hice daño y yo manténme. Escucho tu pulso alejarse, quema mi ilusión y los besos que te di. Vuela y vive un nuevo rumbo, una nueva aventura, segundo a segundo sin recordar lo que mataste en mí.